Hitler adatlı radiyeti. Eğnizde sağlık korumatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 29. oktyabrı, Keptenin 6. günü. Keptenin zin programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men Yoksan Arna Urvan alıp barıyorum. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny syzdyrýan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda köýen aeroportyň sökülme bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü üyütgödüp 28 milyon manat tığşitlamak isleyer. Türkmenlaşı da pahtı yağını ve uğunu telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilik koyu veren resmini işten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okulunların beyaşlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekiyer. Bayramarlı yol hilakçılığında 4 adam yoğurlu. Buyruk vermeyi kovu veren adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmeye ederek peyatkel veriyar diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren tomoşoçular Mar polisiyasına para vermekten 100 euron yaşayıcının elinden alınan avtolonu yerine kaytarıp alıp bilisi varadaki video havarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki pahta yığım ve suğun ve beylik şartların yeterlik olmalılığına yetiştirilmedik. Bol hatılın döre diyen aladaları. Yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyaz doğrundan veri yüktoğusuz ulanılayan kadr gerili geçerliğinin kaptalından devam ettirilen Mezur Dekmet'in güyüşleniyen nuvaradaki mağlumatilen devam ettiriyarız. Halk matlagatının başlığı Kurvan Uli Berdi Muhammedov'un o huzurluğuna dören ağır yağdayı böyleklerin boyun alıp eden gurrunları sinçilerin köpüsünün bellemeğine göre yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un öz ıglan eden o huzurluk siyasatının neticesi olup çıkanlığını boyun alıp eden çıkışlarını yatlattı. Misal için Sapar Murat Niyazov 2002 yılda bir yağdayı boyun alıp şeyle deyipti.
Türkmenistan'ın kurun elinde dokma fabrikamızı işletmek için 500 bin tonna peşinden pahtı vererek. Şolun şu vakit yetene.
Ama sol vakit. Adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan bir pahtası yurtta mecbur rahmetin suun içenli saklanıp kalmağının mümkün olan sebebini düşünürüp telefon arkalı edilen söhbettaşlıkta şeyle deyipti.
Yani pahtada adamlar mood işliyor, ayıp neyem işletin. Bir kilo pahtayı yıksan 200 manattan. Her pahtayı yıksan 110 kilo yıksan 1 dolar kazanıyorsun. Türkmenistan'ın. SSR doğruluğunu 20 köpük verirlerdi pahtan 1 kilo vahadını. Şunum az uğurluyordu. Şu doğruluğunda 5 kilo pahtan 1 manattı. 1 dolar varlı o. Herlerini dengeçtirip görelim. 5 kilo neyri, 110 kilo neyri.
Yönü sinçaların köpüsünün fikrine göre Türkmenistanlı pahtasıların, hünermenlerin fikirleri kendin dinlenmeye. Şunun ulan bağırlıkta Sapar Murat Niyazov pahtasının esası böktönçlüğünü boyun alman meseleyeni yok olmanın ön yanlarında hem yerin hakikiyetinin tapılıp bilinmezliğine sıyırttırıyordu. Misal için ol 2006 yılın yanvarına halk matam gününe kapçağa varanına pahtı varada eden ulu yığınağına öne süren fikirlerini böyle küçük kaytarıp şeyle sözler aydıptı.
Yığına geçiren olup, görkönüne verip istemeyin. Yönü edaraları, çağırları yine oraya da gidiyen, almağın. Olurda netice yok, ne yapayım efendim? Bu kadar olsun oğlum. Yerin yerleri tapın. Hem de yeri tapılır, işleyecek adım dayan var. Şunu tapsanız.
Sonra bu kiyil sözler Kurvan Uli Berdi Muhammedov'un prezident olan yıllarında hem köp kaytalanı. Ama buna varamazdan Türkmenistan'ın paltıdaki meczur zahmet meselesi resmi havarda edilen sözlerden çen tutulsa solduran yerinden kovalganmandır. azatlyk bilen gurulşan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Qur'an gurup berdim Muhammedun häkimet başyna gelenine o huzuruny düýpli ölgörtmek barada beren wadalarynyň soň 2018-nji ýylda döwletiň önüm satın alış sınırlıklarını yokorlandırmak, dayıkanlara ehli şerti döretmek varada veren vaadalarının yine de yerine yetirilmeyenliğini anladı. Emma ol koloyda hakimleri yığınap geçiren yığınağına edil prezident doğruna edisiyali yine de hakimleri günahkar taptı. Emma oları sayla valiyan ve vedipa verliyan. Olurlen her hepte deniyali doğuşup iyisleşiyan esasi yolvasının iş başarmalı vardı hiç saat aytmat deyip önkü suğurluşuk enjineri Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Bu temani sonkı yerip koğuşan mağlumatlar esasında kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da Berk devlet gödövçülüğü astında saklanyan palta önümçülüğü yurdun obu hocalık puğdoğunun esası özönlörünün biri hasaplanyarı. Bellesek prezident palta önümçülüğünnäki möhüm möhsümü yağını palta hasılını gıysa vaqtta ve yitkisiz yığınap almak işlerinin pes derecede alınıp barılmağını sonku 10 günün devamında ikinci gezek tanqid etti. Prezident 16. oktyabrda geçiren hükümet meclisinde obu hocalık teknikaları, kavul ediş harmanhanaları, palta arasalı kerhanaları böktönsüz işledilmelidir hem deyip de. 22. oktyabrda bolsa prezidentin kakası, yurdun önkü prezidenti ve Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov hakimlerin iş alıp barışına nägilelik bildirip paltı yığımının pes derecede alınıp barlayandığını aytdı. Bu havarların arasında Balkan'ın hakimiyetleri palta hasılını yığınap almak uğrundaki tağıllalarını güçlendirdiler. Şunlar velayetin idare kerhanalarında işleyen işgärler köpçülüklüğün palta yığınına katnaştırılıyor.
Şun Balkanavat, Qumdağ, Bereket, Serdar ve Maqtumulu şehirlerinin büdjet işgärleri köpçülüklüğün paxta alınıp gidilyar. Olorun arasında sağlık, bilim, transport pudoklarının, cemaat hocalığı müdürlüğünün ve obu hocalığı texniki hizmet bölümlerinin işgärleri olup, olor köplönç yatımlayın uğradılyar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı büdjet işgäri 25. oktyabrda aytdı. Büdjet işgärlerinin ençemesinin habarçıymıza gurrun bermegine göre büdjetçiler Serdar ve Bereket etraplarındaki govoça meydanlarına alınıp gidilyerler. Palta yığımına katnaşmaktan yüze uğrayan işgärlere adıçı bolşyalı işten kovulacak dobara da haybat atılyar. Büdjet işgärleri sevit hakimiyetlerinin bu tağallaları güçlendirmeginin sebebinin yurdun häzirki ve önkü prezidentler palta yığımının depkinine nägilelik bildirmeyilen bağlanışıklıdığını hem aittılar.
Geçen hepdanın başında Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve hepdanın ahırında onun kakası önkü prezident Qurbanuly Berdimuhamedov paxta yığımının pes derecede alınıp barılmağında nägile boldy. Sondan sonra vilayet hakimi paxta yığımını tek tamamlama üçin elinde bar bolan işçi gücünü dolu ulanıp başladı.
Dip büdjet işgärı aytdı. Habarçımız büdjet işgärlerinin mecburi paxta yığımına mundan ozol hem çekilendigine, yönü häzir kiyalı köpçülüklüğün häsiyete eye bolmandığını hem sözüne koştu. Onun maglumatına göre vilayet ve etrap hastahanalarının sağlık işgärleri hem köpçülüklüğün palta yığımına çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananın her bölümünde diňe bir lukman ve bir şepaat uýasy işleýär.
Niyatagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepağıt uyası niyatagların tarafını ödep bilmeyer.
Dip bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Vilayetin hakimiyetleri büdjet işarelerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnovunu toğtodanduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnovunda böktönçlükleri dörödyendiğini belli. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl Qovoça meydanlarında paltanın hasıllığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Qovoça meydanlarında paxta tas yok. Mecburi yığın bilen paxta hasılının köpölmecektiği belli zat.
Dip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ana mal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yok. hazırlandı. Şonda adatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları ıssı huvanın ve yiti su yetmezçiliğinin kovuçu üstürüp yetiştiriyen kereneçileri ve dayhan hocalık eyelerini alada koyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri paltı önümçülüğünde dövruvap teknologiyalardan peydalanılandığını, şol sandı paltı hasılını yığınap almakta dövruvap kombaynların ulanılandığına diyarlar. Yönü adatlığın haberçileri yurdun dürlü sevitlerinde büccet işerlerinin paltı yığımına mecburu çekiliyendiğini ya da olurdan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından beri haber verip geliyarlar.
Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın gender denliği. Maskalı'daki terviyeden başlanayan sağdın cemiyet ve bu aladaların edebiyatı şöhrelenişi. Hasanlığı Türkmenlerin, kıyız gelinlerin yüzü yüz olayan kıyınçılıklarını hakiki halk söygüsünü kazanan sahirlerin oskı setirlerinin arasından kollu gözleme varıdaki gürrün ulen devam ettiriyarız. Bu gepleşikte bana kardeşim Merdan Sarif yardımcı olayan.
Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip soraptır. Kızga vaqtı minglerçe like koyulan Twitter kızlarının ahtarını aydıp suratlarını paylaşan Twitterçilerin arasında Türkmenler hem bar. Yönü olur soruğu Halil Kuliyev'in 1960 yılda yazan Arzu koşusu bilen cevap beriptirler. Bu koşudaki pikirler Türkmen Twitterçilerinin yadına sonku dövrede Türkmenistan'da ayal kızları edilen basışların güçlenmeği. Köpçülük yerinde ayağını uryan Türkmeni görküzen videonun dörödün aladaları sebepli düşün olmalı. Yönü Halil Sahir'in kıyız ve onun saatliği, onun her bir iste korkmazlığı var da 60 yıldan kovrak öngeden arzu ve sun kıvında kıyızlar ve batırlık terbiyesi vardaki ideyanı öngü sürüyen tanımal Amerikan yazıcısının hem arzu olup duruyor. Bu arzu anı Sultan Kikilova, Kurbanazar Ezizov yalı sahirlerin hem arzuvu bulptı. Su ağırlıkta Türkmenlerin tazi nesli Twitter'da gender dengliği varıdaki çekişmelerini devam ettiriyar.
Twitter uluncu adadamanın paylaşan bendi Halil Kuliyev'in kıyız sağa olan meherden, hürmottun nol koşkularının en köp yatlanyanı olsa gerek. Kıyızın olsa bakır dakçak adına, Koyul mudam bahar yali saat olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına bağtiyar yaynasın korku yat olsun. İkinci bir Türkmen tweetçisi. Asya olsa bu setirleri biraz üyüt gödüp şeyle deyiptir. Kıyırım olsa Asya dakçak adına koyul mudam Asya yali giyin olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına hakların uğrasın korku yat olsun.
Belki de tweetçiler Türkmen Sovet şahirinin bir taraftan kompartiya talaplarının aşağında, ikinci taraftan konservativ Türkmen deplerinin arasında kalıp, kıyızın bolsa bahar dakçak adını deyip 1960 yılda eden arzuvuna gen kalandırlar. Üçüncü taraftan onun öz kıyızının hakkını korumağı, korkmazlığı varada gürün edip bilsine buysunandırlar. Bu setirlerin son kuğunda Türkmenistan'da gender dengliği meselesinin kaytadan gün tertibine gelen vaktinde yatlanmağı tötenlik bolması gerek. Sahirin, her bir işte korku düşmen yadına, bahtiyar yaynasın korku yat bolsun deyip edyen sözü arzuvuna biraz son gün vatardaki giz terbiyesi ve batırlık aladalarının çağında gürünün ayağında dolanırız. Bile okan kurstaşlarının bir neçe okuvçısının gürün vermeklerine göre Halil Kuliyev yaşlığından kızların okudulmağının, yığralıktan, çekincinlikten çıkmağının taraftarı olupdur. Sonda olurum çağlarının hem sovotli, batırgay, pikir edyen zadını açık aydıp bilyen adımlar bolcaktığına çından ınanıptır. 1980-ci illerin edebi nesli, 1970-ci illerin ayağında Halil Kuliyev'den ders alan, onun koşkularını yat tutan studentler, sol vaqt bu sahirin onırçı koşkusunu yatın bilyerdi. Yönü onun kıyızlar ve batırlık, oların hak hukukları vardaki pikirlerinin 60 yıldan son, hasta mühim görüncüğü hakkında pikir etmeyerdi.
Sahir sol vaqt kem yaş edebiyatçıların kevirinin pikirine göre dövürdeşleri Anna Sultan Kekilova, Kurbanazar Ezizov dağıyalı birazcık feminist meyilli olupdur. Bu onun kıyız gelinler temasından yazan o diyen adatı olmadık koşkularının setirlerinin arasından kaygırıp duran yali. Ol qıyıl perdent barada olol aydılmadık sözler aydiyardı. Xas mehirli, xas sila uxormatlı ve qıyıdının aladasını qatanırdan ediyen ata olup görünüyardı. Kümüştek kuppoli ağlı dağların katvar katvar buğullarını eretsin. Çın vedev bolup koyru bağların sil attırıp çöllü umman nüretsin. Tiskinmeyen anzaktan, çekinmeyen kıştan, sehralarda gül gövürdüp bağ eksin, yaydanmasın, bas çıksın her işten, yağdamadan zahmet çeksin, der döksün. İsle alım olsun, isle de dayhan, ıhlaslı dağrasın, söyün zadına, her yerde bahar dek olsun şadiyan, kıydım olsa bahar dakçak adına.
Aydıl Siyali her bir saxt sultanı sahir hem öz dövrünün oğlu bolýar. Emma sahirler käte öz dövründen öňrek gidýär ve düşünsmezlik zerarly kä halatda kän ejir çekmeli bolýar. Gepin gerdisine aydılsa, Halil Kuliýinin kurtdosy ve kärdisi bolan başga bir edebiýatçy, sahir Nazar Gullaýew, muny diýirliginde dawanyndan toýulan orta asyr sahiri Nisimiň ömrüniň ve döredijiliginiň mutalynda düşündirmäge çalyşýardy. Halil sahirin heniz doğulmadık bahar gıyzını at aylap koyun vakti, il içinde gıyzını bestir, doyduk, adını dakyan adamlar az değildi. Oğul gerek, oğul sultan, oğul navat, oğul bostan, yağlı atlar olsa adatı, gül yağlı atlar hesaplanyardı. Emma sahir eyyam sol vakt, dünya cagildep inen gıyzağıza, sen del, bize oğul gerek, deyilmeğini katvurptur, bu adalatsızlık, Ya gödöklük, iýdigalyklyk bilen beýlikleriň edisiýaly sessiz ylalaşyp bilmeýändir.
Özlerini oğul gerek bolaýsa, gyýyl hem bolsa oğul gerek diýerler. Gunnowlyzy aglap ýatan bäbegi oğul gerek, oğlum diýip söýerler. Şonuň üçin dünýä iňen badyny oğul gerek takypdyrlar adyny. Elbetde, Halil Kuliý aňyr baş derejede sypaý, edep ekramly Ulu bilen ulu, kiçi bilen kiçi olup bilen sahir hükmünü tanalyardı. Sonun üçün ol, oğul hem gerekli, oğul gerek hem diyar. Kıyızda kadlar doğsun ekiz ekizlenip konservatif cemiyeti o diyen mahsus olmadık arzu ediyar. Enni seyredili oturulsa onun feministliği dünya kadar koşkutunla hem açık görünyen eken. Hayran galyan garap garap, beydip kime yaranacak sen? Yaşmak gülen ağzın sarap, bürönüpsün, bürönceksen. Sahirin bu aşkısı onun oğutluyunun üstünde duysan oğudası, ıltiyarını arlıran, arzularından ayrılan, temiz huvadan iğne kanı dem almayan gelin hakkında. Olanın vagonun aynasından daşarik, dünya seyretmeğini isleyer. Seyret uyan tövürünü durmuş gödül dünya gödüllüye. Bu koşkuyunun yadılan vakti konseyir annekem ayal gıyılar edil kadar kiyali çadırı giymeğe mecbur edilmeyerdi. Hizabını düdü giymeğine uçun tutsak edilen ve sol yerde ölen gıyılın hak uçun protest verilirip çadırlarını otlamayardı. Halil Sahir'in kan çekme uyamatlı koşkusu olsa tehdit öreyen mümkünçülükler esasında ayal gıyılların oku gülüme ımtılma gülen konservatif inataların Ayal okap kazı olmaz, köpek yugurup tazı olmaz diyen nakala ikili bilen yapsan növrünün önüm olup görünüyor. Sen okuğa gittin, senin kozsarlan, senden geçeyendigin ettiler ayağın, ata menem menden geçtiler deyip, özün yalını sahip gam çekme uyan. Sahir onun yani okuğa gittin gıydın ağlamalı gıydılardan değerliğini, namısın erkin, Utancın hayan elindeki ağırlamağın ayıp bolacaktığını aydıya. Gağun gağunun ren karar deyiptirler. Halil Sahir'in sevur dostu kurvanlar edilir. Bu hili uyu, yani keçi ayarlı on kaygısını o kuğaydan gıyız bilenler. Eysem görmeksiz gıyız bilen paylaşya. Ağırlama gıyız, uyuzum gam çekme. Bülüp bolmaz akvalını önünün. Bu hoğuluk moç yigitlere ağıt takma, kim geçen ok öz baltının denginden.
Umidini büdürä baryan gyzyn deňinden geçip baryan ýigitler öz owudyn gyzlarynyň ýanyna howlug ýarlar. Käbir gyzlar bolsa görmeklerini artyrjak bolup onuň bilen surata düşýärler. Sahir bu gyzy owudyn dogulmy, bahty dogul diýen dul aýalyň ikbalyny mysal etirýär. Tekepbir bol, çykyp bolmaz gaýadek, sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalary hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boynalmaly Gurbanazar Ezizowdan öňem, soňam hiç bir türkmen sahiri görmeksiz tilla ýüzükdek ýolda gum içinde galan tadalyň aladasyny etmeýändi we edenok. Gurbanazar Ezizowyň "Dört gyzym, dört nuri diýdäm" diýip başlanýan gyzlarymy, gyzlary ýazuly bilen arzugyly bagyşlap ýazan goşgulary bolsa, onda gyz perdende bolan hormatylygyň, söýgüniň Belki türkmen sahirlerinin arasında şu wagtda çelini iň çuň we näzik açylan nusgusy bolsa gerek diýersin.
Ýigit kimin, bir er kimin, iýiliň munyň hoşu bolun, adyňyz, awraýyňyz bilen bir hatarın başı bolun, oglun ýanyp görenler çeke-çeke akyzary diýsin sizi ýüze süýlüp, wagt gyýyz bolsa bolmaýarmy? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan we 2006-njy ýylyň aýagyna çenli dowam eden nesil hyýdaty we nesekeşlik başagaýlyk döwrüne öýleriniň goşlaryny satyp, bu hyýil sözleri diýdiren türmelerde goş basan goşadyrnak üçin näki goş ogullar gynansak da al bolmandy. Sahir we dört gyzyň kakasy bolan her näçe ogul küýsen hem bolsa Gurbanazar Ezizow üçin goşgularynyň görnüşine görä ogul ýa gyz meselesi däl. İlkinji nowatda çağı hem de terbiýe meselesi bolupdyr. Ol utanmaň, gizlemäň ýüzleriňizi, dymmyklygy, ýygralygy ogradyň, öz aýdyp bilmedik sözleriňizi çağaňyza aýtmaklygy ögredim diýip nesihat edipdir.
Bu ýerde diňe bir aýal gyzlara raýdaşlyk däl, durly meseleler baradaky dymyslygyň, adamlaryň öz edýän pikirlerini aýtmakdan saklanmagynyň jemgyýetde döredýän problemalary, gorkuklyk meselesi baradaky alada hem bar. Sahir ilk dymyp geçip onuň deňinden soň tanqit edere adam döredýär diýär. Onuň pikirçe etaty mesele dymmazlykda, öz söýgüňde gazaply bolmakda. Bu pozitsiýa türkmen jemgyýetiniň garaşsyzlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrsyny dolu boýun bolmak ýörelgisine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we söýgü ýa-da aýala diň ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sowet döwründe türkmen aýal gyzlaryny dört diwarynyň arasyndan azat etmek, olary ýok diýmegi basarmagy öwretmek, sonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, gurulusçy etmek hakynda gurrun edilen bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem kançyn gelip, çuň we töwereklüýin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anygy Sowet adamlarynyň partiýa guluk atmakdan başga beýlik etasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy. Ýöne türkmen Sowet edebiýatyndaky feminizm başlanyşlary barada gurrun edilende türkmen edebiýatyndaky we halk döredijiligindäki söýgü lirikasy bilen feminizm garaşdyrylmaly däl. İkinji tarapdan gurrun edilýän iki sahir söýgü lirikasynda da uly ustatlyk görkezdiler we belki geljekde bu tema aýratynlykda ýüzlenýärdi. Emma olaryň aýal gyzlary bilen duýgudaşlygyny, döwürdeş ýazyjy sahirleriniň köpsinde duşmaýan raýdaşlygy barada aýdara zat bar.
Käwirleri feminizmiň türkmen medeniýetini we taryhyny asla täzelik däldigini aýdyp, göreglil ihsanyny göregle akyl maslahat berip oturan ýeňesi Gülennan, aga Yunus beri, Harman Näli ýaly aýallary Berdi Kerbabayevin aygıtlaydım romanlaki aynanı ve beylekleri misal getiriyya. Yönü bu meselanın 1960-njy yıllarda Sovet diktatori Yosif Stalin'in ölümünün son ve onu paş eden Nikita Khrushchev devrindaki işlenişi biraz başkaça olup görünüyya. Misal için Halil Kuliyev'in Uluğuy Goşkusunda bir taraftan sağda, ikinci taraftan Türkmen yaşlar için şun kugunem vaziyipliğini yitirmedik fikirler var. Yigitlerde bir yetmez, gıyf sinlarlar kıradan, akılna seretmez, alkımına sereder. Gözellerde bir yetmez, yigit saylar kıradan, akılına seretmez, altınla sereder. Gepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetindäki gyýyl terbiýesi we bu meselelerin edebiýatda we Twitter çekişmelerine şöhlülenişi barady gepleşigini dinleýärsiňiz. Bu gepleşigini dinläp siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Türkmen tweetçileriniň Halil Kuliýewiň gurrun edilen goşgusyny ýatlamagynyň bahanasy şeýle görmäge Türkiýeli tweetçiniň gyýyl ady barady sorawy bolsa da hakyky sebäbi bu goşgudaky her bir işde gorku düşmän ýadyna bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun diýen pikir bolup görnýär. Bu çaklama ol goşgynyň Türkmenistanyny soňky döwürde aýal gyýyllaryň hak hukuklarynyň barhaken bozulýanyny barada çykan habarlara daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň käwirinin özara gurrunçylykda Türkmenistan'ın bir neçe yıllan Oğuzhan, İran yali ayarları barha yoğuz arayan yurt bolayar mukadip veriyen aladali soruların esaslanıya. Türkmen hakimiyetleri görünüşünün öz ayarını iyile göz edip yençiyen erkeği der. Türkmen arali Beygul Anna Nazarova'nın kiskualının çin tutulsa zor bilen alınıp kaçılan ve öz zanını kastetmeye geçenli yetirilen Kıyırın ölümünü guman edilen oğulunluk hem soğap karşılığı çekmekten saklanıyor. Fiyinçilerin kevirinin fikrine göre vedipeli, bayya tesirli adamların, oların oğullarının ayal gıyırları ediyen sütömleri bile nağlı fakitleri var da metduğatta ya resmi derecede hiç iyili gurrun edilmezliği yurdun yolvasılarının düşüncesi ve öyde alan konservatif terbiyesi bile bağlı olup görünüyor. Şol wagtda aýal gyýyllary meselesi diňe Türkmenistan ýaly Merkez Aziýa ýurtlarynyň ýa-da aýal gyýyllary edilýän sütem boýunça ýokary derejelerde durýan Russiýanyň meselesi dünýäniň meselesi bolup durýar. Halil Sahiriň gyýyllar we batyrlyk, gorkmazlyk, olaryň edenli, başarnykly bolmaklary baradaky arzuwyny dolanyp gelýär.
Tanymal Amerikan ýazyjysy Carolyn Polon New York Times nesirinin bestseller tanawyna giren Batyrga gyz kitabında ve alyp baryan düşündürüş işlerinde gyzlaryň terbiýesindäki konservatizm, olary asy goraglamak, gowşak etmek indiklerine garşy täze indikler batyrgylygyň öwrenilýän, öwredilýän zatdygy wagt edilýär. Ýazyjy öz çykyşlarynda gyzlar näme üçin başdan geçirme saatlygyny elden gidirmeli diýip soraýar. Ve olorun edil oğlunlar yali daşlyk ayalardan bökip yüpten sallanyp baglara dırmaşyp bilýändigini aýdýar. Gyz onu etmeli däl, muny etmeli däl diýen pikirleriň olary çağalykdan çekinjek, ýygry, gorkuk edýändigini öňe sürýär. Eger Halil Kulyala arzu etmeli bolsa, soňky 10 ýyllyklarda ingliz dilini gowy öwrenmek mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaşlary wagt tapyp bu kitaby türkmen diline terjime edip Yaşlıktan, öňünde Xitay divarı bolup dikelýän gorkudan geçsek türkmen gyzlarynyň köpelmegine kömek etdiler diýerdim. Ýöne häzirki modellaşan dünýäde ene ata we çağı terbiýeti meselesinde ozaly öz çağlaryny biziň gurrunyny eden sahirlerimiz ýaly çuň ýürekden söýýän ene atalaryň gelýän ýetlen beýnisini ütgetjekdigini, şeýlelikde dünýäniň hem özgörjekdigini aýdýanlar hem bar. Başga bir pikiri görä bolsa, inatlaryň köpüsi öz sagasyny hakykatdan hem söýýär. Bu mesele däl. Bu hili pikir edýänler dünýäni hormat sylygly terbiýe ýörülgüsine ýerýän neslin özgürçekdigini ýaňdadýar.
Şaralykda türkmenleriň täze internet asyrynaky nesli gender deňligi baradaky üzlüm saplam çekişmesini dowam etdirýär. Türkmen jemgyýetçiliginäki gender deňligi barada inni edilmeli gurrunlaryň tema hökmünü aýtsak, özünü teacher media wagtlandyran tweetçi şeýle tweet ýazypdyr. Şu gender deňligi hadisasyny ýaşlara gowy edip düşündirip biljek türkmen ýokmy? Çynym bilen aýdýan, düýün örgeýi erkekler tayt geysin, dırnak taktırsın neypiyor. Neme sebepten neysem ayarlara hormat diyar. Beynisi bekemedik, durmuştun neme garaşyani belli derlip orayı diyar. Eýsem bu meseleler boýunça azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri näme pikir edýär? Pikirlerinizi, belliklerinizi, tejribelerinizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň torkunlarından aýrylmaň.